ir situācijas, kad uzņēmumiem ir samazinājies šis darba procesa apjoms. Līdz ar to ir nepieciešams pāriet vai nu uz nepilnu darba laiku, vai arī samazināt nolīgto darba samaksu. Tas ir aktuāls jautājums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanām, ne tikai no darba devēja puses, bet arī no darbinieka iniciatīvas un arī pusēm vienojoties par darba samaksas izmaksas jautājumiem, jo ir situācijas, ka darba devējs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šo te darba līgumā nolīgto darba apjomu, darba laiku, tad izvirzās jautājumi par dīkstāves apmaksas, par attālināto darbu, kā darba devējam ir iespējams nokontrolēt un uzskaitīt faktiski darbinieka nostrādātās stundas arī pie šī tā attālinātā darba laika, par darba aizsardzības prasību izpildi, sadarbību starp darba devēju un darbiniekus, protams, arī darba apstākļu atbilstošu nodrošināšanu,